Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatlığını bildirir. Rusiyada, Çində, İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını deyirlər. İstanbul məhkəməsində mübahisələr erməni jurnalistin işini təxirə salıb. Yəhudilər BTC-ni İsrailə yönətməyə təklif edir. Ətraflı. Amerika səfirliyi də Azərbaycanda təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyib, amma pozuntulardan narahatlığını bildirib. Səfirliyi hökuməti pozuntularla bağlı araşdırma aparmağa çağırır. Bakıdan Babeh Bəkir xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi 13 may təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanat verib. Səfirlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun məhdud seçki müşahidəçi missiyasının seçkilərə dair 15 may tarixli bəyanatındakı fikirlərə şərik çıxır. Xüsusilə də barmaqların mürəkkəblənməsi, namizədlərin qeydə alınması, maneəsiz seçki kampaniyası və nəticələrin Mərkəz Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdirilməsində irəliləyişlərin olduğu bildirilir. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, rəsmi nəticələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin müdafiə etdiyi qutbolların nəticələri arasında uyğunluq mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi bununla belə seçki qabağı mərhələdə pozuntulara aid məlumatlardan, o cümlədən ayrı-ayrı namizədlərə dəstək üçün inzibati səlahiyyətlərdən sui-istifadə edən və eləcə də səsvermə günü bəzi məntəqələrdə saxtalaşdırma ilə bağlı iddialardan narahatlığını da bildirir. Bəyanatın sonunda isə səfirlik Azərbaycan hakimiyyətini belə məlumatları araşdırmağa və səhvləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mayın 16-sında keçirilən toplantısı isə bu qurumun sədri Məzahir Pənahov bəyan elədi ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı tam şəffaflığa əməl ediləcək. Hətta Məzahir Pənahov beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək onları bu prosesi yaxından izləməyə çağırdı.
Bugünə qədər bizə 23 problemlə bağlı 23 çeşiddə müraciət daxil olubdur. Biraz bu danışığımdakı bir qiymətli olmaması ilə təəccüb doğura bilər. Bu səbəb budur ki, məsələn, eyni məsələ ilə bağlı müraciətlər daxil olanda təbii ki, o eyni məsələdir, məsələn, 23 məsələdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının toplantısında şikayətlərə də baxıldı. Həmin şikayətlərdən bir qisminin araşdırılması, üçünün isə dairə seçki komissiyalarına qaytarılması haqqında qərar çıxarıldı. Bakıdan Babək Bəkir.
Belarus hökuməti Amerikanın qərarının heç bir təsiri olmayacağını deyib. Belarusda seçkidə saxtakarı olduğunu bildirən Vaşinqton, Belarus prezidentinə də başqa əsas rəsmilərə də viza verilməsini qadağan edib. Belarusun Xarici İşlər Naziri deyib ki, Amerikanın da Avropa Birliyinin də oxşar addımının təsiri olmayacaq. Beynəlxalq müşahidəçilər Belarusda mart ayında keçən prezident seçkisinin saxta olduğunu deyiblər. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə səslərin 83%-ini əvvəlki prezident Aleksandr Lukaşenko udub. İstanbulda erməni mənşəli jurnalistin məhkəməsi təxirə salınıb. Səbəb, məhkəmədə millətçilərin mübahisəsi olub. Türkiyə vətəndaşı olan Hrant Dink məhkəməyə təsir eləməyə cəhddə günahlandırılır. Onun redaktor olduğu qəzet ölkə qanunlarını tənqid edib, çünki qanun Türkiyəyi təhqir eləməyin cinayət olduğunu deyir. Hrant Dink'in işi ilə bağlı məhkəmə Avropa Birliyində Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı narahatlıq doğurub. Avropa Birliyi Rumıniya ilə Bolqarıstana hələ razılıq vermir. Bolqarıstan da Rumıniyada quruma özlüyən namizəddirlər, birliyə gələn qoşulmalıdırlar. Bugünkü iclasda Avropa Birliyi onların hər ikisinə daha çox islahat aparmalı olduqlarını deyib. Avropa Komissiyası Bolqar hökumətinin korrupsiyaya, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı daha fəal olmağını istəyir. Rumıniyanın isə qidanın təhlükəsizliyi, vergi yığımı ilə bağlı problemi var. Bu iki ölkə haqqında son qərar oktyabrda veriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiyanın da Çinin də İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacağını deyir. Nazir Sergey Lavrov Pekində Çin həmkarı ilə görüşüb, görüşdən sonra deyib ki, Çin də Rusiyada dialoqun tərəfdarıdır.
Ни Россия, ни Китай, как мы сегодня подтвердили с моим коллегой, Nə Rusiya, nə də Çin bugün mənim həmkarımla təsdiqlədiyim kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının mümkün qətnaməsini müdafiə eləməyəcək. O qətnaməni ki, sonra İrana qarşı məcburi addım, özü də hərbi addım üçün istifadə oluna bilər.
Avropa Birliyi də Amerikada İranın nüvə proqramından ehtiyat edir. Nüvə silahı istehsalından şübhələnir. Ona görə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin yalnız Rusiya ilə Çin İran əleyhinə sanksiyaların əleyhinədir. Besan hadisələrinin sağ çıxan yeganə şübhəli şəxs terrorçuluqda günahlandırılıb. Hakim deyib ki, müttəhim Nurpaşı Kulayev qanunsuz silahlı dəstənin üzvüdür, o günahsız adamlara qarşı əməliyyatda iştirak edib. 2004-cü ildə bir dəstə silahlı Beslanda orta məktəbi tutub içindəkiləri 3 gün girov saxlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsindən sonraki toqquşma 330 nəfərin, o cümlədən məktəblilərin ölümü ilə nəticələndi. Məktəbi tutanlar da öldürüldü. Yeganə sağ müttəhimə prokurorlar ölüm hökmü verilməsini istəyiblər. Yekun qərar bir neçə gündən sonra veriləcək. Azadlıq radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Naxçıvanda evlərini su basanlar yarım aydan çoxdur çadırda yaşayırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su basan evlərin təmizləndiyini, lazım gəlsə təmir olunacağını deyir. Naxçıvanın Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının 28-də Araz çayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən evləri suyun altında qaldığından çadırlara yerləşdirilən Təzəkənd sakinlərinin evləri artıq qurun sularından təmizlənilib. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Fövqəladə Hallar Komissiyası əgər rəy verərsə, əhalini evlərə yerləşdirmək mümkündür. 20 günə yaxındır çadırlarda yaşamağa məcbur olan kənd sakinlərinə gündə 3 dəfə isti yemək verilməklə yanaşı digər qayğılar da göstərilir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş evlər bərpa ediləcək, kəndin yolları eləcə də kommunikasiya xətləri yenidən çəkiləcək. Əhaliyə dəymiş ziyan hesablanılır və kompensasiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Kənddə fəlakətin bir daha yaşanmaması üçün çayın kənarlarında bəndlər çəkilir. Araz su anbarından bildirdilər ki, Muxtar Respublikada 3-4 gündür havaların isti keçməsi çayda suyun səviyyəsini də azaldıb. Anbardan buraxılan suyun həcmi də azalıb. Hazırda anbarın 4 qapısından yalnız ikisindən saniyədə 400 kubmetrə yaxın su buraxılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturulmur, qiymət dəyişmək işlər.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Azərbaycanda qaz hasilatı artdığı üçün anbarların həcmi artırılacaq. Azərqaz bundan sonra nəinki Azərbaycanın öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunacağını, həm də başqa ölkələrə qaz verə biləcəyini deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan öz yeraltı qaz anbarlarının tutumunu 2 dəfə genişləndirərək 3 milyard kubmetrə çatdırmaq istəyir. Bu, ölkədə qaz hasilatının artması xüsusən də bu ilin sonundan Şahdəniz yatağından qaz çıxarılacağı ilə bağlıdır. Məlumatı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov açıqlayıb. O deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumunun artırılması ilə bağlı layihə bu ilin sonuna qədər hazır olacaq. Onun fikrincə, layihə həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan həm də tam şəkildə öz enerji təhlükəsizliyini təmin eləmiş olacaq.
Ola bilər ki, 4 ay, 5 ay çox böyük sərt qış keçsin. Təbii ki, bizim ehtiyatımız olmalı, bu yaxşı haldır.
Əlixan Məlikov deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumu böyüyəndən sonra sifariş olarsa, qış mövsümündə həmin anbarlardan qonşu ölkələrə, məsələn Gürcüstana və İrana qaz verilə bilər. Əlixan Məlikov onda bildirib ki, onlar qaz pulunun yığım faizinin artırılması üçün ciddi tədbirlər görmək fikrindədilər, xüsusən yığım üzrə ən aşağı göstəricilərə malik Gəncə, Abşeron, Lənkəran, Neftçala, Masallı və Hacıqabulda. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deyib ki, nəzərdən keçirilən mümkün tədbirlər arasında hətta həmin bölgələrin qaz təminatının tam dayandırılması da var. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Yahudilər Bakı Tiflis Cihanın İsrailə də yönətməyə təklif edirlər. Bakıda səfərdə olan Yahudi deputatlar Sənaye Energetika Naziri Natiq Əliyev ilə görüşdə Bakı Tiflis Cihan kəmərinin İsrail vasitəsilə Hindistana həm də başqa Asiya ölkələrinə yönətmək iddiasını müzakirə ediblər. Bunu Avrasiya Yahudiləri Konqresinin nümayəndəsi Yosif Zisis, bir də İsrail-Azərbaycan Parlament Dostluq Asosiasiyasının rəhbəri İsrail Knessetinin üzvü Yosif Şaga bugün keçirdikləri mətbuat konferansında deyiblər. Onların sözlərinə görə, Bakı Tiflis Cihanı İsrailin Aşkilon limanından cəmi 400 km ayırır. Bu məsafədə boru çəkilsə, İsrailin kifayət qədər infrastruktur var ki, kəmərlə daşınacaq neftin Hindistana həm də başqa Asiya ölkələrinə çatdırılmasını təmin eləsin. Yahudi deputatların sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi bildirib ki, bu yöndə kontaktları davam etdirmək olar. İsrailin neft energetika sahəsi mütəxəssisləri isə iyun ayında Bakıda keçiriləcək neft-qaz sərgisinə dəvət olunub. Dünya Bankı Azərbaycana 200 milyon dollarlıq kredit ayırır. Kreditlə bağlı saziş bugün Bakıda Dünya Bankı ilə Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyi arasında bağlanıb. Kredit iki avtomagistralın bərpası üçün nəzərdə tutulub, layihə çərçivəsində Ələt Masallı, bir də Bakı-Şamaxı yolları bərpa olunmalıdır. Azərbaycanda miqrantlarla miqrasiya xidməti işləyəcək. Yeni yaradılan xidmətin məqsədi qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması, miqrantların qeydiyyatının aparılması, immiqrasiya ilə bağlı sənədlərin hazırlanmasıdır. Xidmətin binasının açılışında bugün Daxili İşlər Naziri Ramir Usubov da iştirak edib, deyib ki, indi Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan 1500-ə qədər adam yaşayır. İldə 150-180 adam Azərbaycan vətəndaşlığı almaq üçün müraciət edir. Daxili İşlər Naziri bir məqama da toxunub ki, Gürcüstanda yaşayan on minlərlə azərbaycanlı Azərbaycana gəlir, orada qalır. Amerika Prezidenti George Bush Meksikadan gələn miqrantların qarşısını almaq üçün sərhədə 6000 hərbçi göndəriləcəyini deyib. Bush bildirib ki, sərhədi qorumağa indi daha çox ehtiyac var. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Xəbərlər davam edir. Qırğızıstan prezidenti Kurmanbay Bakiyev Azadlıq radiosuna ekskluziv müsahibə verir. Müsahibə ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyib ki, son yer dəyişmələrin məqsədi onun hakimiyyətinə təzə nəfəs gətirməkdir.
Daim bir xidmətkarlar gedib, bir xidmətkarlar gəlib durğanda isə bu ayrıqca bu çox birlik bu.
Rəsmilər üçün gəlmək və getmək normal haldır. Kiçik və ya böyük hökumət rəzifəsi heç kəsin mülkiyyəti deyil. Siyasi vəziyyət gərginləşəndə istifiyə çıxan rəsmilər mənə dərhal dedilər. Biz getməzdən qabaq sizə deməliyik ki, bu vəziyyət sabitləşsin. Biz vəzifəmizdən yapışmamışıq. Mən razılaşdım və biz gəncləri gətirdik.
Cənab Bakiyev həmçinin onunla başnazir Felix Kulov arasında ziddiyyətlərin olması haqda fikirləri təksib eləyib və başnaziri ilə bundan sonra da işləcəyini deyib. Ötən həftə Tacikistanla sərhəddə naməlum silahlıların Qırğızıstan və Tacikistanın sərhəd postlarına hücum etməsinə münasibət bildirən Prezident Bakiyev iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın güclənməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmin hücum zamanı 6 nəfər, o cümlədən mülki vətəndaşlar həlak olub.
Samirə Faik qızı. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatdır. Rusiya və Çində İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını deyirlər. İstanbul məhkəməsində mübahisələr erməni jurnalistin işini təxirə salıb. Yahudilər Bakı Tiflis Cihan kəmərini İsrailə də yönətməyə təklif edirlər. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Mən bugün sizinlə sağlaşıram, amma bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən